Jemenas varas iestādēm esot izdevies novērst teroristiskās organizācijas Al-Qaida mēģinājumu iegūt varu divās pilsētās valsts dienvidaustrumos, sagrābt tur esošos naftas eksporta termināļus un nolaupīt ražotnēs strādājošos ārvalstniekus, tā paziņojusi Jemenas valdība. Teroristu plāns bijis maskēties par neapmierinātu termināļu apsardzi, kas būtu sarīkojusi protestus par nepietiekamu atalgojumu un tad triecienā iņēmusi strateģisko vietu. Taču Jemenas drošības spēkiem izdevies novērst šo plānoto akciju divas dienas pirms teroristiem to izdevies īstenot. Otrs uzbrukums bijis plānots gāzes vadam arī dienvidaustrumos, kas arī novērsts. Acu liecinieki ziņo, ka galvaspilsētā Sanā īstenoti tik vērienīgi drošības pasākumi, kādu valsts pēdējās 10 gadēs nav piedzīvojusi. Pie ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, valdības institūcijām un lidostas izvietoti tanki un karavīri. Cilvēktiesība eksperti galvaspilsētā Sanā Samai Hadada radorganizācijai BBC sacījusi, ka atmosfēra ir ļoti saspringta. Visi jūt, ka kaut kas notiek, taču kas īsti nezina un nesaprot. Mēdī ziņo, ka saskaņā ar neoficiālu informāciju Jemenas drošības spēki atklājuši, ka Sanā pēdējo dienu laikā ieradušies 10 Al-Qaida biedru, gatavojoties veikt ievērojumu uzbrukumu. Izlūkdienesta informācija vēstot, ka uzbrukums plānots pret rietumvalstu diplomātiskajām un Jemenas armijas štābu un tajā plānots izmantot sprākstvielas un teroristus pašnāvniekus. Ziņo, ka ASV gatavo īpašus spēkus iespējamām operācijām pret Al-Qaida grupējumiem Jemenā. Jāteic, ka ASV valsts departaments jau vakar aicināja Savienoto valstu pilsoņus terorisma draudu dēļ nekavējoties doties prom no Jemenas. Līdzīgi solis pērus arī Lielbritānija, paziņojot, ka evakuējusi visus vēstniecības darbiniekus un vēstniecība paliks slēgta, līdz darbinieki varēs atgriezties. Papildus drošības pasākums ievēro arī Francija, Vācija un citas rietumu valstis. Eksperti lēš, ka Jemena ilgstoši ir bijusi samērā nemierīga zona, tā kā dažādi cilšu grupējumi ik pa laikam ir centušies mazāk vai vairāk veiksmīgi uzspridzināt gāzes vadus, ja tie gadījumā šķērsojuši cilšu teritoriju vai arī laupījuši ārzemniekus, lai izspiestu naudu no ārvalstu valdībām. Taču pēc Arābu pavasara spēkā pieņēmušās tieši starptautiskās teroristu organizācijas Al-Qaida aktivitātes, kas izmanto drošības aizsardzības trūkumu un neapmierinātību valsts nomaļākajos reģionos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.